שלום, אנחנו נקיים שיעור בנושא מסמך ארוסה. תוכלו לשלוח לנו
שאלות לאתר mūsų pamoka skirta Arosos dokumentui. Medžiagą galite žiūrėti KAP.TV puslapyje. Ten pat galite siūsti klausimus. Arosa, taip, čia dokumentas, kurį parašėme 11 metų atgal. Tada Rosoje, Šveicarijoje buvo konferencija, kurioje aš skaičiau šitą lekciją. Jinai buvo centrinė. Tai yra tai, ką aš parašiau skaitimas lekciją prieš publiką. Publika jau suprato, kad mes esame tam tikroje krizėje, kad mes esame ypatingame laike. Ir todėl galima buvo ateiti ten ir paaiškinti visą šitą procesą. Na, pažiūrėkime, kur mes ten esame. Gamtos tikslas. Na, skaityk, aš kol kas susirasiu, kur čia yra. Tekstas. Tyriant supantį pasaulį, išsiaiškiname visas jo dalis ir priežasties, ir vystymosi priežastį, ir tikslą visų šitų veiksmų. Evoliucija žmogiškos bendruomenės, globalizacija privertė mus žiūrėti į pasaulį kaip susidedantį iš priešingybių, kaip vieną visumą. Ir visa tobulybė yra vienybė jos elementų. Ir pasiekime tai tik tai dėka egzistavimo gamtos dalių, kai kiekviena dalis veikia vardan gyvenimo visos sistemos. Ir todėl, kad visa gamta, išskyrus žmogaus, grubiai vykdo savo paskirtį, tai tikriausiai tikslas visos gamtos, tikslas yra atvesti žmogų prie tobulybės, prie atidavimo savybės. Ir tame ir yra programa gamtos valdymo. Ravas. Mes mokomės, studijuojame tokį mokslą, kuris padeda mums suprasti, kiek tai manoma, tas vystymasis gyvenimo, gyvybės šioje planetoje, Žemė. Ir vystymasis yra visada dėka dviejų priešingų jėgų. Mes, kaip žinome, iš Balio Salamo straipsnio yra jėga vystanti, kuri verčia tas kūrinijos dalis atitolti vieną nuo kitos ir kiekviena iš jų vystosi ypatingų kelių. Ypatingų tai yra konkreti dalis, na, iš kitos pusės yra tokia jėga, kuris stumia visas tas dalis į susijungimą. Šitos jėgos yra priešingos viena kitai. Čia panašu į kvėpavimą, arba į pulsą, arba į širdies plakimą. Dvi priešingos jėgos, kurios randasi vienybėje tarpusavyje. Ta vienybė ne visada mes matome. Mes matome vieną jėgą, kurią vadiname blogiu, o kitą jėgą mes vadiname gėriu. Ir taip veikia viskas visame kame, ir net atome yra pas mus dvi priešingos dalys, kurios yra vienybėje, ir ta struktūra vadinama atomu gali egzistuoti. Ir jo labiau, kad materija tampa vis labiau ir labiau sudėtinga, jinai turi dar labiau prieštaraujančios tarpusavyje dalis visose formos. Ir tada, jeigu mes tyrėme tą gamtą iš to taško, tai mes matome, kad nėra nieko, kas vystytųsi. Ir kad neturėtų kažko priešingo savo, ir kad nebūtų tų dviejų formų, kurios palaiko vieną kitą, ir kad bet kokiam reiškiniui netitiktų kažkoks tai visiškai priešingas reiškinys. Tai būtent dėka visų šitų prieštaravimų, vat tas visas šitas bendras reiškinys turi vietą. Tai vat, kad suprasti visą tai, mes turime žinoti tos vienybės dėsnį, kad visą tai galų gale apsijungia ir iš gamtos taško, požiūrio taško, tai yra viena visuma. Mes neimame, negalime paimti tik tai vienos pusės ir negalime atstumti kitą. Tai kalba tik tai apie tą mūsų požiūrį, to mūsų vidinio vystymosi. Ir tada kalba apie tokius kūrinius, kad jie netitinka tai gamtai, kad negyvas augmenis gyvūnis gyvena pusiausvyrą su gamta, va taip bendrai, gamta duoda jiems galimybę egzistuoti, o jie egzistuoja kaip ir patys palaiko savo egzistavimą. Jeigu žmogus neįsikištų, tai tada visą tai ir liktų visiškoje pusiausvyroje. Tai žmogus vat, iš pat pradžių išeina iš gyvūninio lygio į kalbantį lygį, į Adam lygį, panašų į kurį. Jisai pažeidžia tą vidinę pusiausvyrą, pažeidžia pusiausvyrą vidinės, vidinė pusiausvyrą gamtos, ir kad jisai, tai yra tam, kad jisai būtent ištaisytų savo pusiausio yra vidinė, ir tai, kad tarkim, ką jisai mato, kas vyksta, jam atrodo, kad tai vyksta ne jo viduje, ir kai jisai atves visą save į tą bendrą balansą pusiausvyrą, tai jis atves ir visus kitus lygius. Ir tikslas vat, yra labai paprastas – duoti žmogui vystytis su tą pagalbą tos jėgos, kurią mes vadiname blogo prigimtis, ir taip pat duoti jam galimybę subalansuoti šitą jėgą gerąją jėgą. Ta jėga žmogus turi gauti pats, taip kaip mes ir gamtoje jaučiamės, va taip, kad jaučiamės, tarkim, alkani, arba mums reikia šeimos, va tokiose įvairiose formose ir rėmose mūsų gyvenimo mes pasiekėme ir ateiname prie tam tikrų įvairių priemonių, kad vat, rastume savo maitinimą, ten drabužius, namus. Nu, vat, ir bloga prigimtis išveda mūsų iš šito balanso ir reikalauja, kad mes ją subalansuotume. Ir, na, tai iš tikrųjų mes turime pasiekti tai vat, būtent savo pastangų dėka, ir tuo pačiu ateisime prie to tikro balanso. Ir tai, kas iš mūsų yra reikalaujama, tai jau yra įdėta iš anksto į tą programą valdymo. Ir tai anksčiau ar vėliau priklausys, jau priklauso nuo to, kaip mes naudojamės kabalos mokslo. Tai kai ir šito mokslo dėka mes ateiname prie suvokimo, kad galų gale visas mūsų gyvenimas priklauso nuo tos pusiausvyros, o ne būtent nuo to palaikymo vienos jėgos. Ir tuo pačiu mes tik tai iššaukime neigiamą reakciją priešingos jėgos, ir taip mes niekur nenueisime. Mes galime konkuruoti, vystymėsi visame kame, kad užpildyti mūsų egoizmą, taip, mūsų siekį ten maistui, šeimai, seksui, valdžiai, pinigam ir turtam, nuopelnam, žinioms. Ir mes nieko nepasieksime. Kažką pasiekti galima tik tai dėka tos jėgos priešingos egoizmui. Ir dirbant tik tai su gera jėga, dirbant tik tai su geru pradu, tik tai taip galima mūsų užpildyti ir atvesti mūsų prie vidurinės linijos. Ir tai įdėta, įdėta į gamtą, ir tai prieš to mes palaipsniui turėsime ateiti, ir tame tarpe per tą seriją smūgių, kurių pagalba mes suprasime, kur mes gyvename, kodėl mes gyvename, būtent tai. Taip, ir, ką, ir visiems žmonėms, visai žmoniai, jeigu mes suprasime, kad mes randamės tik tai vienoje jėgoje vystymosi, neigiamoje, ir mes niekada nesugebėsime patenkinti jos, kaip mes bepalaikytume tai, kaip mes nesivaikytume šito, visa tai yra kartus kartus pojūtis ir tai ne šiaip vat, pats faktas egzistavimas geros prigimties, kuri yra gamtoje, bet tai čia mes patys turime išvystyti šitą gerą prigimtį ir atvesti prie, tokio, prie tokios pusiausvyros. Vat, kol kas net ir mumise vat, valdo tą blogoją jėgą ir mes turime atvesti viską prie vidurinės linijos. Ir mes privalėsime visą tai vykdyti, kablos mokslas maiškina šitą procesą. Ir šito proceso pabaiga. Ir jeigu mes kažkaip tai girdime ir pradedame kreipti dėmesį į tai, kaip egzistuoja, kaip realizuoti šitą programą, nors kažkaip, nors dalimis, tai mes tada vat, apsaugome save nuo daugelio smūgių šitame kelyje. Nes kitaip mes tobulėjame ir judame tik tai bei to keliu. Ir mes, kol nesuprasime, kad vien tik tai blogio jėga, mes negalėsime atvesti mūsų gyvenimą į pusiausvyrą. Ir kartais gerai savo įsivaizduoti, taip, tarsi mes, jeigu gyventume vien pozityvę, vien geroje jėgoje, priešingoje blokai jėgai, be to egoizmo, jeigu mes vietoj gavimo būtume atidavime, kokioje formoje mes tada egzistuotume, ar iš viso ar įmanoma tai taip egzistuoti, kasgi per materiją, kuri yra sukurta tik tai iš atidavimo. Ar tai būtų geriau, negu kad šios dienos gavimo forma, ar atvirkščiai, tai tai būtų, galbūt tai tokia priešinga kopija to pačio blogo, bet blogio tik tai galbūt atrodytų kitaip, kaip inversija tokia. O tose lygiuose negyvasis augmeninis gyvūninis, ten, kur matome, kad visa tai ateina iš pačios gamtos, mes turime suprasti, kad tikslas valdymo programos būtent yra ne tame, kad atvesti mus iš geros jėgos į blogą arba atvirkščiai, bet būtent subalansuoti. Mes matome tai iš pačių įvairiausių formų biologijoje, mes apie tai jau daug kartų kalbėjome. Maskva turi klausimą, prašau. Mokinys, pas mus klausimas iš Maskvos grupės, draugo vardu Ratės. Ar ta bloga jėga yra manyje ar būtent aplinkoje? Ravas. Na, čia klausimas to, kokiame lygyje yra žmogus, kokiame vystymosi lygyje yra žmogus. Ar jis supranta savo aplinką ir visą pasaulį, kaip priklausantį jam, kaip jo išorinį kilim. Pas mus yra išnešama guf šal. Ir pas mus yra taip pat kūnas žmogaus, jo namas, jo laukas. jo kiemas, jo laukas ir dykuma. Čia yra suma viso ko, ką aš galiu įsivaizduoti savo. Nesvarbu, aš tai įsivaizduoju savo viduje kūno. Yra tik tai tas jautrumo lygis, kiek tai yra artima mano egoizmui ir kiek tolima. Na, priklauso vėlgi nuo to, apie ką eina kalba, kokiame lygyje realybės pažinimo jis randasi. Taip, Maskva. Mokytojo, mes turime dar vieną klausimą iš Jevgenijaus. Klausimas yra toksai. 2008 metų krizė parodė, kad žmonės nesimoko iš silpnų smūgių. Ar gali būti, kad atominė arba ekologinė katastrofa yra būtinos ir yra įdėtos į gamtos programą ir mums neverta pergyventi dėl šito? Ravas. Na, jeigu mūsų ir laukia kažkoks tai labai stiprus smūgis, biologinis, ekonominis, finansinis, nežinau, klimatinis, nežinau, karas, atominis, tai neišlaisvins mūsų. Tai neišlaisvina mus nuo tos pareigos užbėgti tam už akių, įdėti visas pastangas, kad to nebūtų. Tai ką, mums reikia viską mesti ir tiesiog žiūrėti viską, stebėti viską. Tai vis tiek, jeigu tai vyks, tai nieko nepabaigs. Na ką, aš žmogus pasakys, kad galų gale aš numirsiu, bet šito nevyksta, mes nenumirsime ir mes neišnyksime. Mes randamės čia amžiname procese ir šitame procese mes randamės mūsų gyvenimo rate. Čia va tas gyvenimas, mirtis, čia tos formos yra tik tai pastovus atsinaujinimas to mūsų mažo gyvūnio noro gauti, kuris kiekvieną kartą atsinaujina ir įsivelka į vis naujas formas, bet galų gale visą tai užsibaigs tik tai tada, kada mes pradėsime formuoti mūsų sielą. Čia yra dvi tos priešingos jėgos, egoizmas iš vienos pusės, o neigiama jėga iš kitos pusės, teigiama negatyvi gamtos jėgos, kurias mes turime pažinti, sujungti su mūsų egoizmu ir tada būtent dėka šitų dviejų pradų mes turime tęsti, tai mūsų suvokime, mūsų sąmonėje turi būti tas bei to kelias, kurio veda mus gamta. Ir iš Achišeno pusės mes irgi turėsime ateiti, nes mes turime ateiti ant Adam laiptelio, ir kuris pats viską daro savo valios laisvę, eidamas pagal tą kūrinijos tikslą. Na, o vengti to, kad, na, blogiausia atveju mes numirsime, o dabar galime mėgautis gyvenimu. Na, čia yra nerimtas toksai vaikiškas suvokimas, toks vaikiškas suvokimas savo egzistavimo, savo gyvenimo. Na, Monterey, kas ten? Prašau.
Daniel de Monterrey pregunta, nuestros problemas son solo un desequilibrio interno?
Klausimas, vat šitas disbalansas yra vidinis, ar tame yra visas reikalas, tai kas liečia tas dviegas. Tai viskas dėl to, kad nėra vidinio balanso. Ką tai reiškia vidinis? Nėra balanso visame kame. Visur trūksta, visose lygiuose trūksta tos vidurinės linijos, negyvajame augalinėme gyvūnėme, ir kol mes neteisime kiekviename lygyje prie pastovumo ir vidurinės linijos, kad mes teisingai sudėtume visose lygijose negyvajame augalinėme gyvūnėme, va tada tik tai bus kmartė kūnas, išskyrus tai mums nieko daugiau nereikia. Taip šaltiniuose kabalos parašyta, kad nėra trūkumo niekam, tik tai meiliai. Ką reiškia meiliai? Tai, na, atitinkant tą charakterį blogos jėgos, tai meilė, tai charakteris požymis geros jėgos. Kaip pasakyta, kad visą blogį padengs meilį. Ir vat būtent tokia yra ta formulė. Dar vienas klausimas, Monterrey.
Abel de Colombia pregunta, si a mis amigos,
Abelis iš Kolumbijos klausia. Jeigu aš matau savo draugus ištaisytus, tai ką aš galiu prašyti tada jiems? Raus, jeigu aš matau savo draugus ištaisytus, ką aš galiu pirmiausia prašyti, pirmiausia, nuo to, kad įsijungčiau į juos, kad bet taip, kad iš tikrųjų visomis savo jėgomis įsijungti į juos. Toje pusiausvyroje, kuri yra juose, ir kad pažengti daugiau į priekį būtent toje vienybėje su kūrėju. Ir būtent šituo momentu, kada mes randamės vykdyme būtent šito, tai atsinaujina. Nėra sustojimo, nėra jokio sulaikymo pauzės dvasiniame. Jeigu tu matai jos jeigu tu jos matai tobulybėje, tai siek jų tol, kol nebus skirtumo tarp tavęs ir jų, kol visi jie taps vienu noru ir kol jumise neatsiskleis kūrėjas, kurėjas ieško vienybės tarp jūsų vidurinės linijos, tarp jūsų, kad apsivilkti ją vidurinė linija kūrinio kly, būtent ten ir į tai apsivilka kurėjas, į tai įeina kurėjas. Taip, Maskva. Klausimas Dima Chaimovo iš Rusijos. Jeigu krizės metu pas mus ateina tas poreikis pakilti iš žmogaus lygio, iš žmogiškai, kaip žmonija padarys tą šuolį teisingai realizuojant programą. Ravas, tai, kad žmogui, būtent smūgiai, jis atveda prie vystymosi. Ir jis verkia, ir jisai nenori, bet jisai vystosi. Būtent dėl to, kad nėra išeities. Tai nereiškia, kad jisai yra laisvas ir kad jis padarė tą pasirinkimą. Todėl tas laisvas pasirinkimas yra netame. Pasirinkimo laisvė yra būtent tame, kad jisai po smūgių ateina prie teisingos būsenos, į teisingą vietą, ateina į grupę, prie visų šitų reikalų, ir jisai pats iš šito pradeda ieškoti, kaip judėti į priekį dar prieš tai, kad pasieks, na, tarkim, sakykim, pasieks jį tas botagas ar kokia kita jėga verčianti. Ir netgi jeigu neteis, vis tiek jisai galvoja, kaip eiti kūrinijos tikslo link, netgi prieš savo norą. Ir tada jis įgauna galimybę realizuoti tą laisvą pasirinkimą. Ir tą pasirinkimą jis realizuoja prieš savo egoistinį norą. Nes jis iš tikrųjų turi dirbti virš visų jėgų, kurios jį vienaip ar kitaip vat, prieš jo valią kažkam tai įpareigoja. Todėl čia nėra laisvas pasirinkimas. Aš galiu būti geras berniukas, todėl kad nenoriu, kad mane muštų. Tai ką galima pasakyti, kad aš dėl to esu geras berniukas? Ne, galima pasakyti, kad aš esu protingas, aš padariau gerą išskaičiavimą ir aš elgiuosi gerai, kad nebūčiau nubaustas. Bet tai nereiškia visai, kad aš esu geras. Geras vaikas yra tas, kuris pasirenka gėrį ne per prievartą, o tik tai dėl to, kad jisai nori suteikti malonumą savo tėvą. Vat būtent taip mes galime ir nustatyti, kasgi yra tas geras vaikas. Ir tas pats dalykas yra su žmogumi. Jeigu jisai nori suteikti malonumą kūrėjai be kažkokio išskaičiavimo savo, kad jam būtų gerai, kad šitas pasaulis yra pasaulis ateinantis, kas ten bebūtų, jokio apdovanojimo, o tik tai nori vykdyti kūrinijos tikslą, todėl, kad to jisai nori suteikti malonumą visai žmonijai ir kūrėjai. Ir kad netgi, kad apie jį niekas nežinotų, kad čia jis viską padarė. Ir kad netgi jisai pats nežinotų apie tai, kad neužpildyti savo išdidumą. Jeigu mes jau kalbame daugiau arčiau tos tiesos. Ir tik tai tada galime vis pasakyti, kad priešais mus stovi atomas. Na, Maskva, dar kitas klausimas. Jūs pasakėte, kad mūsų visas gyvenimas priklauso būtent nuo tos pusiausvyros dviejų jėgų. Ir Maksimijos iš Piterio klausė, tai kaipgi žmogus gali atvesti Ravas? Čia ne aš sakau, čia Balė Sulamas rašo daugelyje straipsnių. Tu ir biologų gali paklausti, ne manęs. Gyvybė tai yra rezultatas dviejų priešingų procesų, kurie yra pastovime konflikte, taip pat ir pastovėje vienybėje. Tai yra iš tikrųjų visas nusikaltimus padengia meilė. Tai yra, kas vyksta kiekvienoje gyvoje ląstelėje ir būtent dėka šito gyvybė egzistuoja. Gyvybė tai yra kombinacija, yra pastovius visis mat judėjimas dviejų jėgų ir sąveika tų jėgų, kai jos pastovi randasi sąveikoje viena su kita ir viena įveikia kitą ir atvirkščiai ir mes iš tikrųjų dar net nesuprantame, kame yra ta paslaptis gyvybės, bet būtent tai taip, vat, būtent taip tai veikia.
Karmėl, šeila.
Karmėl, klausimas. Taip, Iranas iš Karmėlio klausė, kaip paaiškinti platinime, kad gamta tai yra vystimusi su žmogaus. Ar kaip platinime aiškinti? Na, vat, aš galvoju, kad lygiai taip pat, kaip aš dabar aiškinau, jeigu tik tai aišku yra laiko. Aš jums sakau tai, kaip, aš jums sakau tai, kaip žmonėms jau suprantantiems, pažengusiems, būtent tame ir tai, kad tas dokumentas Rosos, na, kad jis, na, bet aiškinti tai mokiniams, ten pirmame kurse kampuso, nežinau, galbūt jūs labiau geriau suprantate, kokius pavyzdžius reikia pateikti. Na, aš, pavyzdžiui, aš kartais netgi bet per tos kanalus National Geographic matau labai tokius įdomius filmus apie gamtą. Na, jie, aišku, neaiškina ten, ką nors taip iš esmės, bet jie taip vis tiek labai gerai tai parodo tam tikrus dalykus. Na, ir šiandien pavyksta nufilmuoti tokius momentus. Na, tais pavyzdžiais galima paaiškinti viską. Galima tik tai rinkti tą medžiagą, teisingai ją apdirbti, klipus tokius. Vėlgi iš gamtos padaryti. Na, aš negalvoju, kad būtent dėl šito reikia kalbėti, apie kurį viską galima aiškinti iš gamtos, pavyzdžiui, Elohim gematrijoje tai yra teva, gamta, kurijas tai yra gamta. Mes galime naudotis daugiau vat ta kalba, o ne kalba, kuri, pavyzdžiui, labiau yra susijusi su religija. Todėl, kad su šito niekas negali ginčytis, nes mes galų gale stovime kojomis ant žemės, o kas nori kalbėti apie mus blogai, tegul kalba. Bet iš tikro nėra čia nieko vat prieštaraujančio gamtai. Ir todėl nėra jokio, nėra jokio pagrindo sakyti priešingai.
Mokinys, aš nepamenu, kaip tai iš tikrųjų parašyta tiksliai dokumente, bet buvo parašyta, kad yra kažkoks tikslas. Tai yra gamta nukreipia žmogų į tobulybę. Ravas, taip, tobulybė tai yra pusiausvyra. Mokinys, o tai tas, aš bandau į tai įsijausti kaip žmogus, kuriam bando kažką paaiškinti. O čia yra problema, kur tai parašyta? Ravas, aš atsiprašau, mes čia neaptarinėjame paaiškinimo formų, taip? Mes kalbame apie dokumentą. Ten, žinai, dokumentas jungia į save tokius, kaip čia pasakius, tokias nedidelės deklaracijas, pareiškimus, nedaugiau to. apgailestaujant per pusę valandos, aš tą dokumentą perskaičiau publikai ir viskas. Bet iš esmės tu teisus. Iš viso to, kaip paaiškinti, tai jau visiškai sunku. Tai Monterėjus, Monterėjus.
Rab, el grupo de Guadalajara pregunta, ¿por qué el creador
Mokinys.
No da ese equilibrio
interno que
todo proviene de él?
Kodėl kūrėjas neduoda vidinės pusiausvėros, jeigu mes visi žinome, kad visą tai ateina iš jo? Ravas, mes egzistavome vidinėje pusiausvėroje nuo visatos pradžios iki Žemės planetos sukūrimo ir iki ir lygmenyse negyvasis augalinis, augmeninis ir kalbantysis Žemėje, kur išskyrus kalbantį, kur pasiokio padro nebuvo problemos egzistuoti. Todėl, kad pagal vidinį instinktą ta sistema linko link pusiausvėros, o tuo metu, kai nuo Adam sukūrimo, nuo žmogaus kalbančio, tai yra pats šiame labiausiai išvystyčiame gyvūne, pradeda dirbti vystymosi dėsnis. Ir tas dėsnis tame labiausiai įsivyščiusiame gyvūne, toje beždžionėje, kuri buvo, joje pradėjo vystytis noras gauti. Jis buvo nesubalansuotas noras. Ir beždžionė pavirto į žmogų. Tai yra į žmogų, kuris nori visų tų dalykų, kurie yra daugiau nei jam būtini gyvenimui gyvūnime lygmenyje, ir jis pradėjo vystytis. Ir pradėjo kažkaip pildyti, kitai žodžiai sakant, raminti savo egoizmą, tą blogą jėgą, kuri nuolat auga. Nora. Maistas, seksas, šeima, pinigai, valdžia, garbė, žinios. Šitie siekiai, šitie norai nuolat auga iš kartos į kartą. Ir būtent dėka to, kad beždžionėje prasidėjo to noro vystymasis, ta beždžionė tapo žmogumi. Bet iš kitos pusės, kaip subalansuoti visą tą norų vystymasi. Ir tos pusiausvėros jo beždžionėje būti nebegali. Ji turi ateiti į tokią būseną, kuri yra vadinama krizė, iš viso to, kas įvyko su ja. Ir tai tūkstančiai vystymosi metų pamatyti, kad ta krizė tai iš tiesų yra krizė, kuri iš tiesų gaila to, kiek jis kentėjo ir kiek visą to iškentė, jeigu taip žiūrėti retrospektyvoje į visą tai. Bet krizė reiškia gimdymą, tai kita to žodžio reikšmė. Ir tada jis pradeda suprasti, kad jis trūko mane jau tie niekame kitame, tik kaip save subalansuoti. O kai supranta, kad subalansuoti save reikia su teigiama jėga, tada jis ateis prie to aukštos formos pusiausvėros, kuri yra vadinama kūrėjų lokimo aukštesnėje jėga. O kodėl aukštesnėje? Tokiu būdu mes vystomės. Ir todėl kūrėjas, tam, kad atvesti mūsų tą būseną, kur mes būsime laisvi, kur mes patys žinosime tą sistemą, sugebėsime egzistuoti joje, valdyti ją ir būti tame toje amžinoje, tobuloje būsenoje. Jis duoda mums galimybę ateiti į tai. Kitu atveju jis mūsų vystytų ir toliau, pratestų blogąją jėgą ir atitinkamai jai suteigiamą jėgą. Kaip atomuose, taip ir molekulose, na, kaip bet kokiame lygmenyje iš negyvosios augmenės ir gyvūninės gamtos. Ir tada žmogus niekada netaptų panašių į kūrėją. Todėl, kad kūrėjas yra aukščiau gamtos ir todėl tai yra vadinama aukštesnioji gamta, taip, o mes jam galime supanašėti į jį tame, kad atvesti tas dvi jėgas į pusiausvyrą. Nors mes ir esame kūrinys, bet mes atvesdami tas dvi jėgas į pusiausvyrą, mes ateiname į laiptelį, į tą patį suvokimo ir egzistavimo laiptelį, kaip ir kūrėjas. Ir tai būtent toksai būdas, jeigu taip galima pasakyti, toks labai ypatingas, toks labai specialus išradimas kūriniui, kaip ateiti į jo lygmenį, kaip duoti jiems viską, ką aš turiu, nežiūrinti tai, kad jie tik kūriniai. Ir jis sumąstė šitą procesą, sugalvojo į mūsų vidinį darbą. Ir dabar mes iš tiesų esame ypatingai toje būsenoje, kur mes tai galime pasiekti. Monterey.
Sí, Rab, una pregunta. ¿Cómo conectamos
Mokytojau.
Las fuerzas en la decena?
Dar klausimas. Kaip mes sujungiame tas dvi jėgas dešimtuke ir atrandame centrinį tašką? Grinai praktiškai. Ravas, mes tai darome tik praktiškai, tu esi teisus. Tuom, kad tai mes darome grupėje. Tai yra stebuklas, kiek mes pradedame susieti mūsų ryšį su dvasinė būsena, su dvasinėmis jėgomis. Kai aš jau nebematau draugų, aš matau jėgas, kurios yra prieš mane. Aš nematau kiekvieno kaip kad tai būtų kažkiek kilogramų mėsos prieš mane, bet egoistinė jėga, kuri stengiasi atvesti save į pusiausvyrą, stengiasi ateiti į vienybę su kitais. Ir visi tokiu pat būdu kartu. Kiekvienas išveda iš savęs tą blogą ir gerą jėgas ir nori jas atvesti į tokį sutapatinimo grupėje. Na, vienu gėriu mes taip pat negalime eiti. Jis mums reikalingas tam, kad padengti blogį, bet blogis tai turi būti pakentas meilė. Ir mes grupėje šviesos žodžinočios pašaltinio dėka pradedame iš tiesų matyti dvasinės jėgas. Tai, kaip mes jas jungiame, atvedame į atitikimą ir statome klį, kuris yra dvasinis. Mes iš tiesų atitrūkstame nuo materijos, mes nustojame matyti materiją. Mes matome jėgas, kurios yra joje. Ir tai kaip tokios kaip materijos nėra, o tik tos jėgos atlieka manyje tokius tos materijos vaizdinius, o iš tiesų tos pačios materijos tai nėra. Visa tai tik jėga. Kaip mus moko fizika, bangos tarkime, ar nesvarbu kaip tai pavadinti, ir manyje jos atrodo kaip kažkokios formos vaizdiniai, išorniai ar vidiniai, bet visa tai yra tik jėgos. Maskva?
Кому должно быть адресовано наше
Mokinys, kam turi būti adresuotas mūsų kreipimasis, kuris liečia gamtos tikslą plačiosioms masėms, atskiriems socialiniam institutam? Kam?
Anachnu
Ravas, mes taip daryti neturime. Aš taip galvoju. Aš nemanau, kad mes, kad mums reikia, nežinau, jeigu mes kalbame, mes kol kas gyvename labai susiskaldžiusiame pasaulyje. Ir tai, kas yra gerai Izraeliui, Europai, Pietų ar Šiaurės Amerikoms, aš nežinau, ar tai yra gerai Rusijai, ar dar tam kitom kokiam nors šalim. Kiekvienoje šalyje yra savo ypatybės. Mums reikia pagalvoti apie tai, kaip mums platinti tą pusiausvyrą, apie kurią mes kalbame gamtoje. Aš manau, kad tai turi būti per mokslo pavyzdžius, filosofijos balansą žmogiškoje visuomenėje be kabalos. Ir tuo pačiu remiantis didžiuliu kiekiu faktų, kuriuos mums patenka, pateikia išorinis mokslas. Naudotis tom kaip pagrindu. Tokiu būdu mums reikia kreiptis į publiką. Per internetą. Internetas šiandien tai yra svarbiausia. Ir per tokius šaltinius, kad jie būtų artimi tam, apie ką kalbame mes. Aš nemanau, kad mums reikia, aš dabar kalbu ypatingai apie Rusiją, aš nemanau, kad mums reikia kreiptis į visuomenę kažkaip tai ją žadinti tokiu būdu, kad to atveju mes išsiskirtume iš bendros masės. Ne, nemanau, kad tai gerai. Kur mes bebūtume, kabalos mokslas yra priemamas blogai. Ir tai yra natūralu. Mes turime būti tam pasirengę. Mes privalome prie to priprasti. Tai suprasti, su supratimu. Mes esame kūrinyje, kuris sukuria kūrėjas. Jie neturi su to sutikti. Jie sako, kad aš esu noras gauti, tu esi egoistas, aš tau visą tai užpildysiu. Aš tau tai parduosiu. Imk tai, sumokėk man tik ir tik ir tu mėgausiesi. Problemų nėra. Ir niekas neprieštaraus. Aš tau sakau, kad aš jam nors duodu ir atlygį, bet jis užsipildymą negauna. Bet kad aš jam sakau, kad noras nėra prasmės pildyti noro gauti, ir tau vis tiek bus blogai, ir tu tik tam išleisi tik pinigus, laiką ir sveikatą, padarykime taip, kad subalansuokime tai gerai jėga. Atitinkamai tam tu turi būti geras žmogus, trūpintis artimą ir taip toliau. To niekas nenori girdėti iš pat pradžių. Pasamoningai pradeda nekesti manęs, todėl, kad aš jam sakau nesinaudoti egoizmu. Aš, na, tarkime, ateik prie kokio nors gyvūno, šuns ar tigro, kurio nasruose gabalas mėsos, ir tu nori iš jo atimti tą mėsos gabalą. Pasižiūrė, kas įvyks. Aš kažkada tai padariau su šunimi, nes aš bijojau, kad mėsos gabalas yra užnuodytas. Šuo mane sučiupo, pas mane iki šiol dar liko tam tikri pėdsakai rankoje, ant rankos. Taip gyvūnas reaguoja, tu ką nori atimti iš manęs užsipildymą, tu atimi mano gyvybę, gyvenimą. Todėl mes turime suvokti, kad visi tie žmonės, jų yra daug. Tai visa žmonija, jie suprantama, kad yra prieš mus. Kokie mes bebūtume teisūs, tai mes jiems sakome, nustokite norėti, nustokite galvoti, kad jums kada nors bus gerai jūsų noregauti. Tai suprantama, kad mūsų pradės nekesti. Mums čia reikia atrasti naują, kitą prieimo būdą, kad jie pajaustų, kad jie pildo savo egoizmą, savo norą gauti, kad jiems būtų gerai taip. Netgi be kokių nors didelių pastangų, kad mes jam duodame užsipildymą. Arba be pastangų, arba sąlyginai mažomis pastangomis, palyginus su to užsipildymu, kuris jam yra pažadėtas. Tada jie tave priims gerai. Auklėk atžalą atitinkamai pagal jo kelius, pagal jo norus. Mes turime įsivilti tokias formas ir tie, kas ateina pas mus tam, kad mokytis, tai kol mes jiems nepaaiškinsime, kad reikia atsisakyti nuo egoizmo, tai dar mes turime kalbėti priešingai. Kitaip, mes jį užpildysime, ir tai yra tiesa. Tai yra dar apie ką kalbėti, mes pratęsime. O kol kas aš tikiuosi, kad vakar jūs turėjote gerą vakarą, ir mes paimsime tą pojūtį su savimi iki mūsų didelio kongreso, taip grupė. mokiniai užduotis šiandienos dienai, kaip mes dirbame su dviem jėgomis dešimtuke tam, kad ateiti į pusiausvyrą. Atkartojame, kokiu būdu mes dirbame su tomis dviejomis jėgomis dešimtuke, kad ateiti į pusiausvyrą. Tuom mes ir baigiame. Ačiū mūsų televizijos žiūrovams. Geros dienos. Visi kaip vienas. Pasaulinis Kabalos kongresas. Mūsų draugai, mokiniai, 66 kanalo žiūrovai. Visus kviečiame į pasaulinį Kabalos kongresą, kuris vyks vasario 21-23 dienomis Tel Avive. Daugiau informacijos telefonu arba tinklalapyje kab.tv.
Шир.
Дейнам.
המקום עליו אנו דורכים, האוויר שאנו נושמים, עם ריחות ילדות וחברים, הבית עם השירים. כך גדלנו עם להבת הנר שעדיין בוערת בפנים, מניעה אותנו אלפי שנים מעל גלי החיים. זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן לאהבה. כחודו של מחט אני אפתח כפתחו של אולם, את הברית הזאת ביחד נממש עם כל העולם. ניתן לאור לחדור אל חדרי הלב, למעוף של בוקר יום. הנה ביונה לבנה עם הלב בפי המרכת שלום.
זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן לאהבה. זה הזמן, זה הזמן.